Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с коментара «Партито свършва» и ще завърши с темата «Родилните болки на смъртта» от поредицата «Елате жадни» с автор Макс Лукадо. Неговите текстове ни насърчават да приемем делото на Христос, извършено за нас на кръста, силата на Неговия дух и Неговото господство над нашия живот и безкрайната му и неотпадаща любов. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Скъпи приятели, днес се навършват 8 години от атентатите на 11 септември в САЩ. Нападенията започват рано сутринта на 11 септември, вторник 2001 година, когато 19 терориста установяват контрол на 4 пътнически самолета, излитащи от източното крайбрежие на САЩ в посока към Калифорния. Зареден с гориво, всеки самолет представлява самостоятелно управляема бомба. Полет 11 на American Airlines Boeing 767-723 се блъска в северната страна на северната кула на Световния търговски център в 8 часа и 46 минути местно време. Полет 175 на United Airlines Boeing 767-222 се блъска в южната кула в 9 часа и 2 минути местно време. Събитието е излъчено на живо по цял свят, след като телевизионните станции разбират за сблъсъка по-рано. Полет 77 на American Airlines Boeing 757-223 се блъска в Пентагона в 9 часа и 37 минути местно време. Полет 93 на United Airlines Boeing 757-222 пада в поле в югозападна Пенсилвания на около 240 км северозападно от Вашингтон в 10 часа и 3 минути местно време, като части останки са разпръснати на 20 км. Предполага се, че катастрофата на самолета е в резултат от това, че терористите преднамерено са катастрофирали самолета или са загубили контрол над него след сблъсък с пътниците. Редовният маршрут на полета трябва да бъде от международното летище Нюарк. Но това не е толкова съществено за нашата тема днес. Жертвите са 2974 души без 19-те терористи, 246 на 4-те самолета, от които няма нито един оцелял, 2603 в кулите в Нью-Йорк и на земята и 125 в Пентагона. Други 24 души са обявени за безследно изчезнали. Всички жертви са цивилни лица, освен 55-те военни, убити в Пентагона. Сред загиналите има представители на повече от 90 държави. Националният институт по стандарти и технологии на САЩ установява, че по време на атаките в комплекса на Световния търговски център се намират около 17 400 души. Голяма част от хората, които се намират под зоната на удара, са евакуирани безопасно извън сградите. Освен тях са евакуирани 18 души от зоната на удара в Южната кула. Около 600 души са убити незабавно или са хванати в капан в Южната кула. В Северната кула загиват 1366 души. Според докладите на комисиите, стотици са убити по времето на удара, а други са хванати в капан и загиват при падането на кулите. Поне 200 човека скачат от горящите сгради и намират смъртта си на улиците или по покривите на съседните сгради. Някои от хората в двете кули успяват да се изкачат до покрива с надеждата, че ще бъдат спасени от хеликоптер, но вратите към покрива се оказват заключени. Към този момент не е предвидена спасителна операция с хеликоптер, освен това гъстия пушек и високата температура биха попречили на хеликоптерите да се намесят. 411 служители на спасителните служби, които се отзовават на сигналите, загиват, докато се опитват да спасят хората и да ограничат пожарите. За терористите е установено, че са свързани с Ал-Кайда, добре организирана ислямска терористична групировка, ръководена от Осама бин Ладен от Саудитска Арабия. Двама от тях са от Обединените арабски емирства, останалите от Египет и Ливан. Американските следователи заключават, че Халед Шейх Мохамед е планирал нападенията. Той е заловен през 2003 година. Бин Ладен първоначално отрича, но по-късно потвърждава съучастието си. Най-интересно е, че ФБР не издирвал само Бин Ладен за атентатите от 11 септември, а за организиране на други атентати. Следователно съпричастността на Осама Бин Ладен към събитията от 11 септември 2001 година е спорна. Скъпи приятели, това е официалната версия, но има и други. Например, Движение за истината за 11 септември е името, възприето от организации и личности, които поставят под въпрос официалната версия за атентатите. Членовете на движението общуват най-вече чрез интернет и често се събират за местни срещи, национални и международни конференции и обществени демонстрации. Често изразявано твърдение сред поддръжниците на движението е, че официалната версия за събитията е невярна и посочват аномалии в нея, които според тях по-добре се обясняват от теорията, че престъпна мрежа, включително членове на правителството на САЩ, е планирала, изпълнила и потулила атентатите или нарочно е позволила същите да се случат. Има широк спектър от алтернативни теории относно как и защо са изпълнени атентатите, включително вярването, че американската въздушна отбрана предумишлено е била направена неефективна, че кулите близнаци и сграда 7 на Световния търговски център са контролирано срутени чрез взривяването на експлозиви, че пътнически Боинг 757 не се е блъснал в Пентагона и че мотивите за атентатите са увеличаването на военния бюджет, оправдаването на войните в Близкия изток и засилването на вътрешния контрол в самите американски щати. Подполковник Робърт Бауман, доктор на науките, изразява едно споделено мнение. Истината за 11 септември е, че не знаем истината, а трябва. Но, скъпи приятели, разбира се, ние няма да ви занимаваме с официалните или конспиративни теории, това не е нашата цел за случилото се тогава, а по-скоро искаме да зададем въпроса, който си поставят всички. Къде е Бог в този момент?
Преди известно време дъщерята на Били Греем даде интервю във връзка с терористичната атака от 11 септември 2001 година. На въпроса на Джейн Клейсън как е възможно Бог да допусне подобно нещо, Ани Греем предложи изключително проницателен отговор. Вярвам, че Бог е дълбоко наскърбен от тази трагедия. Но дълги години ние му казвахме да се махне от училищата, правителството и живота ни. И като джентълмен, какъвто е всъщност, мисля, че той тихо си отиде. Как бихме могли да очакваме Бог да ни даде благословенията и защитата си, ако искаме същевременно да ни остави на мира?
Някой каза, че не е нужно да четем Библията, книгата, която учи не убивай, не лъжи, не кради и обичай ближния както себе си. И ние казахме добре.
След това доктор Бенджамин Спок ни посъветва да не наказваме децата си, когато грешат, защото ще накърним чувството им за човешко достоинство и можем да им създадем комплекс за малоценност. Синът на доктора, между другото, се самоуби. Но ние си помислихме, един специалист знае какво говори и се съгласихме с неговата препоръка.
После някой си умник от директорския борд на едно училище взе думата и отбеляза мъдро. Понеже момчетата са си момчета, нека им дадем достатъчно презервативи, за да си правят кефа, но да не умират от спин. А ние няма да скандализираме техните родители. Просто те няма да научат за това благодеяние. И ние преценихме, че в тези думи има известно основание и казахме, имаш право.
След това друг се намеси, за да оправдае нашите дъщери, които абортират, защото не са готови да станат майки. Той каза, че те трябва да се чувстват свободни и да не информират за тези решения своите майки и бащи. И ние казахме, няма проблем, така да бъде.
Сред общия шум се долови отчетливия глас и на друг хуманист, който компетентно заяви, че учителите не трябва да наказват провинилите се ученици, за да не си създават лошо име и да ги дават под съд. Има голяма разлика, разбира се, между побой и възпитание. И ние се съгласихме с това и също казахме «Добре».
След това някой от върховете се провикна, че няма значение какво правиш насаме, стига в работата си да вършиш това, за което ти се плаща. И ние си помислихме, че дори за президента няма значение с какво се занимава с Кричум, ако икономиката се развива и стандартът ни е традиционно висок.
След това някой се въодушеви. Ще забогатем, ако публикуваме снимки на голи жени. Но за да не разлаем кучетата, ще го наречем благотворно оценяване на красотата на женското тяло. И ние казахме, твоя воля.
А друг извървя още една крачка в това начинание, като направи снимки на голи деца, но не спря до тук, а ги пусна в интернет. А ние преценихме, че човек има право на свобода и млъкнахме.
После развлекателната индустрия се ориентира изцяло към телевизионни програми и филми, пълни с простащина, насилие и извратен секс. И музикалните компании казаха, нека продуцираме и разпространяваме песни, които говорят за изнасилвания, наркотици, убийства, самоубийства и сатанизъм. И ние отговорихме, това е просто развлекателен бизнес, шоу, забавление и нищо повече. Няма странични ефекти, ай кой го взима на сериозно. Няма проблем да правят каквото искат.
Днес се питаме, защо децата ни нямат съвест, защо не различават добро от зло, защо без да им мигне окото убиват случайни хора, съучениците си и самите себе си. Но не е трудно да се досетим, че женим каквото посяхме.
След това се появи съученикът, който написа: Господи, защо не запази малкото момиче, искрено твой загрижен съученик? И отговорът: мило момче, не ме пускат в училище, искрено твой Бог.
Странно е колко безгрижно хората изхвърлят Бог на буклука, а после недоумяват защо светът отива в пъкла.
Вярваме на вестниците, които доказано ни лъжат всеки ден, а не се доверяваме на написаното в Библията, устояла на проверката на вековете.
Ние твърдим, че вярваме в Бога, но не вършим това, което правеше Исус на земята, а се заплитаме в обстоятелства и действия, които ни обвързват с дявола, който също вярва в Бога.
Не сме лоялни дори спрямо вярата си. Странно е как някой е така изпълнен с Христос по време на богослужение, но е удивително невидим християнин през цялото останало време.
Странно е, че сме твърде много загрижени за мнението на другите и твърде малко се опитваме да разберем какво мисли Бог за нас.
По времето на Христоса цар Ирод имаше прелюбодейна връзка, скандализирала народа. Йоан Кръстител смело се изправи пред него и текстът от Матей, 14 глава, 5 стих ни казва: Ирод искаше да го убие, но се боеше, защото го имаха за пророк. Ако живееше в наши дни, на Ирод нямаше да му се наложи да се страхува от обществен натиск. Изправен пред неморалността си, той щеше да свика пресконференция, заклемявайки обвинителя си, че се намесва в личния живот на семейството му и отклонява силите му от ръководството на страната, и несъмнено рейтингът на неговата популярност щеше да достигне невероятни висоти. Всичко в името на толерантността. Не сте забравили Бил Клинтън и аферата му с Моника Люински. Такова е моралното състояние на много страни днес. Защо да обвиняваме политиците, след като те просто отразяват нашите пропаднали стандарти? Кой ли може да отрече, че нашият свят е в състояние на свободно морално падане? Първият пример е седмото изкуство. През 50-те години филмите показваха уважението към Бога, Исус и Библията. Спомнете си за касовите продукции «Десете заповеди», «Царят на царете» и «Юда Бен-Хур». Дори светските филми култивираха известна доза скромност и морал. Холивуд не събличаше дрехите си пред камерите. Филмовите звезди, които демонстрираха разпуснатост, рискуваха бъдещата си работа. Спомнете си как пострада кариерата на Ингрид Бергман, след като извънбрачните и приключения станаха достояние на новинарските емисии.
Много може да се разсъждава за великото някога американско кино и тържеството на днешната му комерциализация. Но е достатъчно и само едно изречение от иронична рецензия за Титаник. Хубавите принцове са за предпочитане пред хубавите принципи. Но дали си даваме сметка за влиянието на медиите върху нас? Медицински изследвания показват, че след третата минута пред екрана мозъкът се хипнотизира. Има една мисъл, която приписват на Кафка. Киното ни дава много загледане, затова ни отучва от виждане. Телевизията се оказва още по-хитра. Тя ни приучва да виждаме това, което иска да гледаме. А още през 1925 година Стефан Цвайг в едно свое есе обвинява духовните създания на модерния свят, че предлагат най-висшия идеал на посредствеността. Предлагат удоволствие, без да изискват усилия. Американците откриха нещо гениално просто. Човекът не обича да мисли и не иска да го вълнуват. Той иска да го различат, а развлечението е от полза за всички. Първо, за тези, които го произвеждат, т.е. те получават пари. И второ, за тези, които го консумират. Те са работоспособни, неизтощени от усилия извън мястото, предназначено за усилия, и произвеждат повече пари за тези, които им плащат пари. Всичко е изчислено. Колкото по-тъп си, толкова повече ти харесва шоуто, чиято цел е да те затъпява, за да ти харесва още повече. И ти си щастлив в най-щастливия от всички щастливи светове.
С настъпването на 60-те години музиката до голяма степен остана относително безобидна. Разбира се, Елвис се кълчеше, но по телевизията го показваха само от кръста нагоре. В един от неговите хитове се говореше как героите искат да отидат в църквата и да се оженят. Beach Boys бяха на същото мнение. Не би ли било чудесно да се оженим, пееха те. Beatles също се намесиха с «Искам да те държа за ръка». Ех, ако желанията на Джон Ленън се ограничаваха до тук. Но не. Скоро той поведе хорото към халюциногенния грях, решен на всяка цена да революционизира обществото, без дори да споменава за Бог. «Дайте шанс на мира», проповядваше той, а в живота му цареше безмилостна неотстъпчивост. Всичко, от което се нуждаеше любов, пееше той, и в същото време му беше трудно да прояви нежност към собствения си син. «Наркотиците ще ви освободят», обещаваше Ленън, превръщайки албумите си в леко завуалирано лансиране на LCD, хероина и марихуаната. Но пристрастяването към химическите субстанции пороби собственото му тяло, ум и душа с въжета, от които не можеше да се освободи. Въпреки всичко, Ленън се превърна в може би най-важния апостол на революцията, която в крайна сметка подкопа западното общество. Тимоти Лири се присъедини към него, подканвайки студентите: «Включете се, изключете се, изплъзнете се. Секс, наркотици и рок-н-рол, примесени с източен мистицизъм, заместиха християнските принципи и влияние в невечерието на ерата на Водолея».
Правете любов, а не война. Правете каквото си искате. Дайте силата в ръцете на народа. Не се доверявайте на никого, който вече е навършил 30 години. Преподавателите провъзгласиха новото евангелие на ситуационната етика. Вече няма морални абсолюти. Всепозволяващия доктор Спок замести библейските притчи със своите учебници по възпитание на деца. Дори и списанието Time повдигна на корицата си въпроса: Бог мъртъв ли е вече? За това поколение Бог, даже и да имаше пулс, той не беше уместен. И макар някои от нас да живееха в друг строй, а по-младите наследиха промените, всички сме в плен на всеобщото желание да осъществим американската мечта и да асимилираме западните ценности. Но нека да закрием този аспект от темата с един анекдот, разказан от Владимир Янев. Отива един при нашите нови доброжелатели. Къде при вас е най-пошлото? Ама ние имаме и хубави работи. Знам, нетърпеливо обяснява нашеницът. Но ние винаги вземаме най-пошлото. Какво да правят братите американци? Пазарно време е. Режат, дават. Изобщо глупостта се задълбочи, разширявайки обемите си.
Нека погледнем и към един друг аспект на посредствеността, която обзема обществото ни. И това е преследването на расовото равенство през 60-те години, което се прехвърли към напредъка в равенството между половете през 70-те. Освобождаването на жените обогати живота на мъжете. Всички имат полза, когато жените са свободни да развият дадените им от Бога таланти. Но има ли обратна страна на движението за освобождаване на жените? Дълъг път измина, скъпа, се хвалят рекламите на цигари Вирджиния Слимс. И още как, жените се изравняват с мъжете по рак на белите дробове.
Движението за освобождение поощрява правото на избор на жените да имат извънбрачен секс. Какъв е резултатът? Сверете часовниците си с телевизионната героиня Мърфи Браун. През 1992 година се превърна в американска шега, когато кандидат-президента Дан Куел предположи, че тя не е постъпила достатъчно мъдро, избирайки ролята на самотна майка. Едно е принудително да изпаднеш в такава ситуация поради изнасилване, прилюбодейство или безотговорност, но самостоятелно да избереш да отгледаш детето си сам не е добро. Нито за майката, нито за детето. А за обществото никак не е добро. Не е достатъчно цяло село, за да се отгледа едно дете. Необходим е баща. Дан Куел не си повиши рейтинга сред Холивуд и сред милионите му поддръжници. Хей, ама това е човекът, който дори не може да напише правилно думата картоф. Но каквито и да са недостатъците му в областта на зеленчуците, той говореше мъдро за хората. Дори Кандис Берген, актрисата, изиграла ролята на Мърфи Браун, по-късно призна, че все пак Куел може да е прав. Децата наистина се нуждаят от бащи.
Майките, чието синове ограбват кварталната бензиностанция, често се самообвиняват. Къде сбърках? Но дори най-доброто, което може да предложи една майка, не може да замени липсата на функциониращ баща. Момичетата, страдащи от липсата на бащина нежност, имат склонност към промискуитет. Момчетата търсят мъжката си идентичност в личността на бащата. Ако празнината не се замени от доверен чичо или по-голям брат, това момче може да се присъедини към някоя банда, която се превръща в смъртоносен заместник на родителската връзка. Членуването в банда, съчетано с медийното насилие в музиката, филмите и видеоигрите, е смъртоносна формула за производството на престъпници. Обществото трябва да извърши всичко необходимо, за да предпази младежите, така че майките да постигнат по-голям успех в оформяне на характерите на своите деца.
Една от маните на обществото е да се отдава на връзки без последици. Тази идея е станала причина за неописуеми травми, особено при жените. В типичния случай жената влага както тялото, така и сърцето си в сексуалния акт. Тя често се свързва емоционално с партньора си. Очевидно, презервативите не могат да предотвратят щетите от извънбрачния секс. Те не могат да се опънат около сърцето, за да го предпазят от нараняване. Те не са панацея нито в физически, нито в емоционален план. Когато обществото отхвърли самодисциплината и въздържанието извън брака, жените се оказват в ролята на най-големите губещи. Мъжете не забременяват. Те могат да се измъкнат от родителските си отговорности, без дори да са разбрали, че са заченали човешко същество. Някои мъжествени младежи са се оказали бащи на деца, поне доколкото им е известно, без изобщо да ги е грижа за родителските им задължения. Така че през следващите 20 и няколко години изоставените майки трябва сами да се борят с финансовия, емоционалния и духовния стрес на родителството.
А само си помислете в какво се е превърнал абортът в нашето общество. Далеч извън сферата на прекъсване на бременността. Абортът е начин на живот, начин по който милиони мъже и жени се справят с трудностите. Имате проблеми в училище, напуснете го тогава, прекъснете образованието си. Имате проблеми в работата, напуснете, прекъснете работата си. Святият брачен съюз се е превърнал в убийствен застой, разведете се, прекъснете брачните си клетви. Дали Бог не се представя достатъчно добре в отговарянето на молитви? Престанете да ходите на църква, прекъснете връзката си с Него. Твърде често абортът е просто опит да се избегнат последиците от личния избор. Свободата винаги трябва да е придружена от отговорност. Писанието ни предупреждава: не дейте се лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това и ще пожене. Защото който сее за плътта си, от плътта ще пожене тление. Абортиралите майки често преживяват своето собствено чувство на лична загуба. В продължение на месеци и дори години те изпитват скръп и вина, особено ако мотивът им е бил освобождаването от неудобна бременност. Защо? Една от причините би могла да е, че майката и бебето се свързват, докато бебето все още е в корема й. Медицинската наука показва, че нероденото дете се научава да разпознава гласа на майка си и се успокоява при звука й. Междувременно тя също се настройва към бебето си и в физически, и в емоционален план. Не е изненадващо, че когато жената прекъсне тази връзка, тя често страда от най-различни психодуховни заболявания. Нещо повече, ако по-късно в живота пожелая да стане майка, тя може да е физически неспособна да износи детето до края на бременността поради предишен аборт. Модерните млади хора отричат или омаловажават опасността и потенциалните вреди, нанасени на женското тяло, ум и душа, при преустановяване чудото на сътворения живот от Бога. Такъв е жестокият дар на Евангелието на личните предпочитания. Сексуалното освобождаване на жените осигури на мъжете предостатъчно партньорки за игричките им, без да ги държи отговорни за бащинството. Обществото все още възхвалява ергена, който манипулира една след друга освободените жени. Налага ли се той да заменя страхотната си спортна кола за микробусче с детски седалки и чанта с пеленки?
Ние нямаме нищо против концепцията за любящия Бог. Нуждаем се от него, за да осигурява средства за нашата разточителност или да ни помага, когато имаме проблеми. Искаме този Бог да бъде наш приятел, но не и наш небесен баща. Предпочитаме полуоглупелия дядо там, горе, който не го е грижа с какво се занимаваме тук, долу. Ангели? Разбира се. Те бдят над нас, когато избираме собствения си път и внимават да не би да ни се случи нещо лошо. А в мига, в който починем, ще ни придружава до рая, където ще можем да се присъединим към големия купон, който се вихри там. Исус! Ама естествено, това е най-добрият гуру, който този свят познава. И нима той не се отнасяше добре с всички, казвайки ни да не се замерваме с камъни и да не се съдим един друг? Само не ни казвайте, че той е уникалният Божий син. И моля, спестете ни думите за Христовата кръв, пролята на кръста за нашите грехове. Това е жестоко, противно и лишено от всякаква изтънченост. Изобщо не подхожа на просветения ни век. Освен това, самата идея за грях заплашва чувството ни за собствено достоинство. Ние сме само жертви, които се нуждаят от емоционално изцеление. В най-лошия случай страдаме от някакви пристрастявания. И какво от това? Такова е настоящото мислене за религията. Божиите 10 заповеди са считани просто за препоръки, които не са в състояние да дисциплинират нашите преходни мисли и идеи. Така че живейте под собствените си звезди. Следвайте собствените си чувства. Постъпвайте както ви е удобно. В противен случай рискувате да станете тесногреди и ограничени. Църквата – страхотно място за установяване на бизнес контакти и проявяване на публично благочестие. Просто ни дайте някоя проповед, от която да си почувстваме добре. Проповед за Бога даваш сили да се борим с превратностите на живота и вижте как се сбъдват мечтите ни. През изминали век повече християни са страдали и са загинали за вярата си, отколкото през което да било от последните 2000-летия, надвишавайки по брой дори средновековните гонения. Дали това е от някакво значение за нас като вярващи, които все още се чувстваме сигурни и спокойни? Е, Бог се грижи.
Много отдавна Господ предсказа нашия век на алчност и излишъци. Вие сте събрали съкровища в последните дни и живяхте на земята разкошно и разпуснато. Четем в посланието на Яков, 5 глава. Погрешно ли е да се живее комфортно? Не, докато не преминем чертата, където комфортът побеждава убеждението и състраданието, а печалбата е по-ценна от благочестието и уместността. Такъв начин на живот ще рикошира върху онези, които са повече сластолюбиви, а не боголюбиви. И тогава икономическото претопяване ще ни сполети с ужасяваща внезапност. Слушайте вие, богати, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас. Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от мулци. Златото ви и среброто ви ръждясаха и ръждата им ще свидетелства против вас. И ще поеде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Ето заплатата на работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика. И виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на силите. Това са първите 4 стиха от посланието на Яков, 5 глава. Наистина сурови думи. Бог е загрижен за затворническите заводи, за незаконните и нехигиенични цехове и за робските плантации, където работниците биват измамвани и не получават полагащите им се законни компенсации и заплати. Състраданието се цени повече. Бог предупреждава: вие угоихте сърцата си дори в ден на клане. Има един исторически прецедент. Много отдавна във Вавилон, най-богатата и силна държава на света, се организира голямо парти. С напредването на вечерта пияните празнуващи са така погълнати от веселието си, че не разбират кога са преминали границата. Благодатното време на народа свършва. Изведнъж огромен безкръвен пръст гравира следните думи на дворцовата стена: «Амнем нет кел уфърсин». което в превод означава: Бог е преброил дните на твоето царство и го е свършил. Претеглен си на везните и си намерен недостатъчен. Този случай е описан в Старозаветната книга Даниил, 5 глава, 25 до 28 стихове ви прочетох. Претеглен и недостатъчен. Страшни думи. Дали те се отнасят и за нашата ситуация? Когато Бог казва, че партито е свършило, то не е защото Той вече не ни обича. Всъщност Той ни обича прекалено силно, за да позволи нашите греховни дисфункции и да ни разреши да продължаваме да унищожаваме и себе си, и другите. Господ трябва да се намеси. Някои се пробуждат на време, за да се покаят. За други ще бъде късно.
На нашата бунтовна планета Бог изпратил една специална вест в книгата Откровение. Тя е насочена точно към тези последни дни, непосредствено преди завръщането на Исус Христос. Вестта е толкова важна, че е представена с един ангел на предупреждението, летящ над главите ни. Това е едновременно и добра, и лоша новина. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и люди. И каза със силен глас: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори». Откровение 14 глава 6 и 7 стихове. Лошата новина за света е, че в небето се провежда съд, пред който всички сме отговорни. Като древния Вавилон, хората ще бъдат претеглени и ще бъдат намерени недостатъчни, ако не се покаят. Наистина, незабавно след това е отправено още едно ангелско предупреждение. Падна, падна великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване. Стих 8. Очевидно тук не става въпрос за буквалния Вавилон, който все още е в развалини. Това е предупреждение за коалицията на организираното зло и опозицията на Бога от последните дни.
И тъй партито ще свърши и Бог ще потърси сметка от този свят. В зависимост от отношението и готовността на човека, това може да се окаже лоша новина. Добрата новина е, че все още имаме време за покаяние, за обръщане и за приемане на вечното благовестие. Това е Божията вест за спасение в Исус Христос. Вратата все още е отворена. Поканата към всички, които жадуват за Божията благодат, е: който е жаден, нека вземе даром от водата на живота. Бойте се от Бога, вечния Създател на небето и земята, вика ангелът. Уважавайте го, благоговейте пред съдията на цялата земя. Покорявайте се, без да се стараете да извлечете лична полза от това. Истинското покорство се подхранва от благодарността за Божия безплатен дар Исус, защото ето що е любов към Бога, коментира Йоан в първото си послание, 5 глава, 3 стих. Да пазим Неговите заповеди, а заповедите Му не са тежки. Чакай малко, биха могли да протестират някои. Аз си мислех, че ние не трябва да се страхуваме от Бога. Наистина не трябва да се плашим от Него, ако намираме реализацията си в Исус Христос, вместо в глупави заместители. Парите и сексът, казва Питър Брискол, са мощни оборотни средства на много тържища, чиято цел е да бъдем поробени под властта на фалшиви богове, които са решени да ни манипулират, за да спечелят нашата лоялност. Ние сме в безопасност, когато се доверяваме само на Исус. Не трябва да се плашим от последната криза на земята, нито от атомна атака или биотероризъм, от нищо. За искрения вярващ, страха от Господа има силна увереност и Неговите чада ще имат прибежище. Ни обещава Притчи 14 глава 26 стих. Прибежище, Господи, Ти си прибежище мое, пее псалмистът, Ти ще ме пазиш от скръб, с песни на избавление ще ме окръжаваш. Когато по-голямата част от света се кри от Бога, скъпи приятели, ние можем да се скрием в Бога. Исус е като заслон от вятър, като прибежище от буря, като водни потоци на сухо място, като сянка от голяма канара в изтощена земя, според поетичното описание на Исаия, 32 глава, 2 стих. Нека нашите молитви да ни прислонят в Бога.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с поредицата на Макс Лукадо «Елате жадни». Материалът, който днес ще ви представя, е под заглавие «Родилните болки на смъртта». Какво бихте направили, за да избегнете смъртта? При шума от стъпките на гостинката с косата, която почуква на вашата врата, каква цена бихте платили за отсрочка? Бихте ли си дали дясната ръка? Арън Ралстън го прави. 27-годишният пътешественик прави преходи през върховете на скалистите планини през уикендите. Той е скачил 45 от тях сам, всички през зимата, повечето след полунощ. Животът по ръба не е нов за него. Но животът под 400 кг скала, докато си скача по една такава скала, тя се помръдва и приклещва дясната му ръка към стената на тесен процеп в отдалечен каньон в щата Юта. Арън бута скалата срамо, прави опити да я издълбае с ножа си, дори се опитва да повдигне това нещо с въжето си за изкачване и макарата. Скалата не помръдва. 5 дни по-късно, след като водата и храната му се свършили, той взима решение. Мисълта, за което кара обикновените смъртни да преглътнат с усилие, решава да отреже дясната си ръка. Сетих се, че ако успея да щупя костите в горната част на китката си, там където са прищипани, бих могъл да се освободя, разказва той по-късно. Първо успях да щупя лъчевата кост, а след още няколко минути щупих и лакътната. След това със евтино нощче от вида, който получаваш заедно с фенерче за $15, той започва да реже собствената си плът. Острието е толкова тъпо, че не иска да среже дори космите по ръката, но той усърдно продължава с ампутацията. Седмици по-късно той ще разкаже пред репортерите. Отнеми около час. Дори не си представям звуците през тези 60 минути. Аз самият едва не изгубвам съзнание, когато сестрата се забави повече от 10 секунди, докато ми взима кръв, споделя Макс Лукадо. Ралстън най-накрая се откъсва от скалата. Тогава се изправя пред предизвикателството да намери други човешки същества. Пропълзява през 45-метрово дефиле, спуска се с въже, с една ръка не забравяйте, надолу по 18-метрова скала, след това изкачва разстояние от 6 мили. Чак тогава се натъква на някакви холандски туристи, които в негово лице виждат много повече за парите си, отколкото ми обещавал техният туристически агент. Ралстън омаловажава смелостта си и обяснява своето освобождаване като въпрос на прагматизъм. Наистина прагматичен. От една страна смъртта, от другата страна животът. Пред така представения избор той избира живота. Дали и ние бихме направили същото? Ние правим всичко друго. Смъртта е най-големият враг на обществото ни. Слагайте си коланите, спете повече, тичайте редовно. Ящете по-малко мазнини, повече протеини, по-малко кофеин, повече зеленчуци. Стремежът да обтегнем сянката на смъртта доминира нашите дни. Но никой не я избягва вечно. Свещеното писание ни представя някои мрачни факти относно смъртта. Някои хора умират в благополучие, като всичко е в тях на полза. Дебели и доволни, други умират огорчени и сами, без да са вкусили от щастието. Полагат ги един до друг в гробището, където червеите не правят разлика кой какъв е бил. Цитат от книгата Йов, 21 глава, 23 до 26 стихове в един от вариантните преводи на Библията. Еклисиаст 8 глава 8 стих е също толкова насърчителен. Няма човек, който да има власт на духа, за да задържи духа, и никой няма власт в деня на смъртта. От тази война няма уволнение. Това е притеснително. Бихме се радвали да имаме някакъв глас относно смъртта си. Не можеше ли Бог да ни позволи да се записваме за дата на заминаване? Повечето от нас биха заявили 100 годишен пакет с добро здраве, последван от дълга дрямка, от която да се събудим в рая. Бог обаче не ни е поверил книгата с датите на смъртта. Поради неизвестни на нас причини, Той управлява без нашите съвети. Но макар и датата на твоята смърт да не е ясна, нейната неизбежност е сигурна. На хората е определено веднъж да умрат, а след това съд, според посланието на Евреите 9 глава 27 стих. Катерачът на планината в Юта не е единственият приклещен между скала и друго твърдо място. Кой човек ще живее и няма да види смърт? Заявява псалмистът в 89 псалом 48 стих. Няма да намерите такъв в огледалото си. Вие, като всички Божии чада, живеете на един последен дъх от собственото си погребение. О, много от нас плачат при мисълта за смъртта. А вие? Страхувате ли се от смъртта си? Този страх ограбва ли ви радостта от живота? Би могъл. Така се случва при една млада жена на име Флоренс. На 37 години тя казва на приятелите си, че животът ти виси на косъм, който може да се скъса всеки един момент. И така тя ляга в леглото си и остава там цели 53 години. Нейното изявление за смъртта и се оказва вярно. Тя наистина умира, но чак на 90 годишна възраст. Лекарите не откриват никакви проблеми. Преглеждащите я си тръгват от леглото и клатяйки глави. Повечето определят като безнадежден хипохондрик, ужасен от смъртта, дори обсебена от нейната неизбежност. С изключение на 3 години от живота си, Флоренс трепери пред гиганта на име смърт. Ала по време на въпросните 3 години на Кримския фронт, тя създава име не като страдалец, а като приятел на страдащите. Най-известната медицинска сестра в историята, Флоренс Найтингейл, живее като рубиня на смъртта. А вие, страхът от смъртта ограбва ли радостта ви от живота? Тогава пийте. Все пак Исус дойде да избави всички онези, които чрез страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Според посланието до Евреите, 2 глава 15 стих. Скъпи приятели, Христос затова умря и възкръсна и оживя отново, за да владее и над мъртвите, и над живите. Посланието до Римляните, 14 глава 9 стих. Вашата смърт може да изненада вас или да натъжи околните, но небесата не познават ненавременната смърт. Ти си ме видял още преди да се родя. Всеки един ден от живота ми е бил записан в книгата ти. Всеки един миг е бил изложен още преди да е преминал и един единствен ден. Бог разпределя дните така, както продавачът дава рестото. За всички онези, които се съмняват в неговата сила, Исус има две думи. Лазаре, излез. Записани в Йоан 11 глава 43 стих. Ако в писанието имаше списък с известни мъртъвци, Лазар би бил близо до първото място. Той е живял в Витания, заспало селце, недалеч от Ерусалим. Исус е прекарвал дълго време там. Може би е харесвал кухнята на Марта и отдадеността на Мария. Едно нещо е сигурно. Исус е смятал Лазар за свой приятел. Новината за смъртта на Лазар кара Исус да възкликне. Нашият приятел Лазар е заспал. Но аз отивам да го събудя. Цитат от Евангелието на Йоан, 11 глава, 11 стих. И сега, 4 дни след погребението, Исус идва и буквално призовава: Лазаре, излез! И той се събужда върху студена плоча в изсечения в скалата гроб. Камъкът на входа е отместен и Лазар се опитва да раздвижи костите си. Увит като мумия, той става сковано и излиза от гроба с грацията на чудовището на Франкенщайн. Хората се вторачват в почуда. Ние четем и може би се питаме, защо Исус го е оставил да умре, а после го вика обратно? За да покаже кой командва парада. За да извади коза на гробището. За да покаже несравнимата сила на онзи, който е стъпил на врата на дявола, който е стоял лице в лице със смъртта и е заявил: Лазаре, излез! Тези думи обаче са само разгрявка за големия ден. Христос приготвя глобална гробищна евакуация. Джо излез, Мария излез, Джузепе излез, Яков излез. Гроб след гроб ще се изпразнят. Онова, което се случи на Лазар, ще се случи и на всички нас. Само че среща ще бъде в небесата, а не на общинското гробище на витание. Когато това се случи, когато нашите смъртни земни тела се трансформират в небесни тела, които никога няма да умрат, тогава най-накрая ще се сбъдне погълната беше смъртта победоносно. О, смърт, къде ти е победата? О, смърт, къде ти е живото? Първо послание до Коринтяните, 15 глава, 54 и 55 стихове. До тогава какво ни остава? Остава ни да проверяваме списъка с приятелите си. Лазар нарича Исус свой приятел и затова по-късно Исус го повиква от гроба. Що се отнася до смъртта, имате нужда от приятел в небесните места. Без такъв приятел сте в голяма беда. Когато умират безбожните, всичките им надежди загиват. Притча 11 глава 7 стих. Уверете се, че Исус се обръща към вас със същата привързаност, като към Лазар. Пригответе се за смъртта, като станете приятел с Христос. Когато пристигнат пред портите на смъртта, Бог посреща всички онези, които го обичат. Ужасът от смъртта свършва съзнанието, че небесата са твоят истински дом. При всичките ми пътувания с самолет никога не съм виждал един пътник да плаче, докато самолетът се приземява, споделя Макс Лукадо. Никой не се вкопчва в облегалките, умолявайки: не ме карайте да си тръгвам. Позволете ми да остана и да похапна още в астъци. Напротив, в такъв момент всички искаме да излезем, понеже самолетът няма постоянен пощенски адрес. В настоящия свят също е така. Нашето гражданство е на небесата, където живее Господ Исус Христос. А ние нетърпеливо го очакваме да се завърне като наш Спасител. Според посланието Филипяните, 3 глава, 20 стих. Джон Нокс знае добре за какво става въпрос. Роден през 1505 година в Шотландия, неговото проповядване съживява цялото общество. Той вдъхновява народа и осъжда дворцовите охолства. Едни го обичат, други го презират, но Шотландия не го забравя. До ден днешен можете да посетите дома му в Единбург и да влезете в стаята, в която се смята, че е поел последния си дъх. Ето какво се случва. Неговият съработник Ричард Банатайн стои до леглото му. Дишането на Нокс става все по-затруднено и по-бавно. Банантай се навежда на тялото на приятеля си. Времето за края на твоята битка дойде. Имаш ли надежда, пошепва той на своя приятел? Отговорът от стария реформатор идва във формата на пръст. Той повдига пръста си, насочва го нагоре и издъхва, вдъхновявайки един поет по-късно да напише: и остави го смъртния ангел, разкъсал връзките с земята, на студения му показалят все те източиш към небесата. Нека вашата смърт ви завари посочили в същата посока. Защо не направите следното? Оставете смъртта в дланите на Бога. Боже, приемам делото ти на кръста и твоето възкресение. Поверявам ти своето заминаване от земята. С Христос за ваш приятел и небесата за ваш дом, денят на смъртта става дори по-сладък от деня на раждането.
Своя
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.